Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am observat deja care este încercarea autorului epistolei către evrei în prezentarea Domnului Iisus. Suntem lăsați să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este revelația deosebită, net superioară celei din Vechiul Testament. Rugăciunea nu este un mijloc prin care îl convingem pe Dumnezeu să facă un lucru pe care nu avea de gând să-l facă, ci un mijloc prin care noi ne putem alinia programului divin. Program divin pe care Domnul Iisus Hristos îl controlează. Domnul Iisus Hristos este la dreapta Tatălui pentru a mijloci pentru noi. Astfel putem avea parte de har și îndurare în vremuri de nevoie. Aceasta este slujba prezentă a Domnului Iisus Hristos și fac ca acest verset să fie unul actual pentru noi. Dragul meu ascultător, trebuie să-ți spun că Buddha, Mahomed nu te pot ajuta, cum de altfel nu te poate ajuta niciunul din fondatorii religiilor moderne. Domnul nostru însă este cel care ne poate ajuta. El este cel căruia trebuie să ne adresăm. Și acesta este mesajul epistolei către evrei. Când s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, el a luat cu el o slavă pe care nici însuși Dumnezeu nu avea, trupul prin care a lucrat răscumpărarea noastră pe pământ. Vedeți, Domnul este cel care s-a dat, s-a oferit pe sine însuși și a vărsat propriul sânge pentru ca noi să putem trăi. Aici este superioritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Mergem astăzi mai departe, tot în capitolul 1, începem să citim de la versetul 3. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Iată, după ce Domnul Iisus Hristos a fost prezentat ca fiind superior profeților, după ce ne-a fost prezentat ca fiind cel în care se împlinea întreaga revelație, iată-l pe Domnul Iisus Hristos acum prezentat ca fiind superior îngerilor. Îngerii au avut un rol important în slujirea Israelului din perioada Vechiului Testament. Legea a fost dată prin intermediul îngerilor. Citiți, vă rog, în Psalmul 68, versetul 17, sau în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 19. Heruvimii erau brodați în materialul cortului, iar chipul lor era turnat în aur și așezat deasupra chivotului. Isaia a avut o viziune a unor serafimi. Din cartea Apocalipsa aflăm că după răpirea bisericii, un înger va conduce judecata. Vreau să spun lucrul acesta cu mare atenție. Lucrarea îngerilor, dragii mei, nu este legată de biserică. Știu că unii vor spune, bine, bine, dar toți avem un înger păzitor. Nu știu de unde vine această idee, pentru că părerea mea este că nu avem un înger păzitor. Dar trebuie să avem un înger păzitor, ar spune unii. Dați-mi voie să vă pun și o întrebare. Dragul meu, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, de cine ești locuit? Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, cu siguranță ești locuit de Duhul Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este Dumnezeu, este partea Trinității. Ce poate face pentru tine un înger și nu poate face Duhul Sfânt? Sentimentul meu este că lucrarea îngerilor nu este deloc legată de cea a bisericii. Acest subiect este delicat astăzi, din pricina accentuării manifestărilor demonice. Demonii conduc pe unii, dar ei numesc îngeri. Dragul meu prieten, lucrarea îngerilor nici măcar nu este necesară astăzi. Ideea lucrării îngerilor în biserică a apărut din pricina unora din biserica primară care avea un talent artistic deosebit și le plăcea să picteze îngeri. Mă îndoiesc că vreunul a văzut vreun înger, dar au fost pictați. În Capela Sixtină din Roma, privești în sus și ai impresia că îngerii zboară deasupra ta, sunt peste tot. Sunt puși în legătură cu toți oamenii și toate lucrurile. Dar aceasta este preferința lui Michelangelo, cel care a pictat această capelă. Dragul meu prieten, noi avem un mântuitor viu. Noi trebuie să lăsăm îngerii în pace, pentru că nu de ei avem nevoie pentru a ajunge la Dumnezeu. Noi avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Noi avem Duhul Sfânt. Noi îl avem pe Domnul Iisus Hristos în calitate de mijlocitor. Să uităm, deci, îngerii și să ne concentrăm asupra Domnului Iisus Hristos, care este superior îngerilor. Despre Domnul Iisus Hristos mai spune autorul epistolei către evrei că a ajuns cu atât mai presus decât îngerii. Cuvântul înger înseamnă mesager, trimis. Îngerii îi se închină Domnului Iisus Hristos. Ei sunt creaturi. Domnul Iisus Hristos este superior îngerilor și această afirmație este făcută în mod clar și dogmatic în epistola către evrei. Unii cred că în Vechiul Testament se face referire la Domnul Iisus cu formula îngerul lui Dumnezeu. Dar în Noul Testament el devine om și nu mai apare sub forma de înger. El este omul Iisus Hristos. Astăzi el este fiul omului. Aici este pus accentul epistolei către evrei. Începând cu versetul 5 al capitolului 1, există o serie de citate din Vechiul Testament. De fapt, sunt 7 citate, dintre care 6 sunt din Cartea Psalmilor. Psalmii vorbesc mai mult despre Domnul Iisus Hristos decât despre orice altă persoană. Îl laudă, îi aduc cinste, onoare. În vechime era o carte de laudă a templului, dar de fapt îl înălțau și îl lăudau pe Dumnezeu. Psalmii prezintă o imagine completă a Domnului Iisus Hristos. Aceste citate din Vechiul Testament sunt importante pentru că autorul citează pentru a arăta superioritatea lui Hristos asupra îngerilor. Iată ce găsim scris în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îți voi fi tată și el îmi va fi fiu. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, este un citat din Psalmul 2, versetul 7. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, avem minunata predica lui Pavel din Antiohia Pisidiei, în care citează acest verset. Pavel spune că acest verset nu face referire la Betleem, ci la învierea Domnului Iisus Hristos, când a fost adus înapoi din morți. De aceea, Domnul Iisus Hristos era singurul care putea muri pentru păcatele lumii. Dragul meu ascultător, niciun înger nu ne va putea mântui. Numai Domnul Iisus Hristos putea deveni om și putea plăti pedeapsa care era moartea. El și-a vărsat sângele pentru păcatul nostru. De aceea el a trebuit să facă prin sângele lui răscumpărare pentru tine și mine. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu, citim în cartea 2 Samuel. Aceasta este făgăduința făcută de Dumnezeu lui David la încheierea legământului cu el. Există unii care afirmă că cel despre care se vorbește ca venind din spița lui David este Solomon. Însă, versetul 5 din Cartea Evrei afirmă clar că atunci când Dumnezeu i-a făcut această făgăduință lui David, îl avea în vedere pe Domnul Iisus Hristos. Am auzit argumente pro și contra acestei idei, dar acestea nu și-au rostul când avem textul Bibliei care este foarte clar. Aceasta este o referință la Domnul Iisus Hristos, pentru că numai El a împlinit-o. Dar să mergem mai departe cu textul din primul capitol al Epistolei către Evrei. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Acest verset este un citat din Psalmul 97:7 și de asemenea din Cartea Deuteronom, capitolul 32, versetul 43. Îngerii lui Dumnezeu sunt minunați, dar sunt inferiori Fiului. Ei sunt îngerii Lui, slujitorii Lui, închinătorii Lui. Ei se închină Lui și nu invers. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngerii Lui și dintr-o flacără de foc slujitorii Lui. E un citat din Psalmul 104:4. Îngerii sunt ai Domnului. Ei se închină și slujesc. Este foarte important să observăm și să reținem lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos este superior îngerilor și în Vechiul Testament descoperim acest lucru. Vă dați seama cât de importante sunt aceste prime două capitole din Epistola către Evrei, dragii mei? Ele reprezintă fundamentul pentru tot restul cărții care se ocupă de lucrarea prezentă a Domnului Iisus Hristos printre cei credincioși. O de a înțelege că Domnul Iisus este la dreapta Tatălui, este viu, el este mai real pentru că nu există nicio garanție că atunci când tu vei citi aceste lucruri, eu voi fi în viață. Nu știm ce aduce ziua de mâine pentru noi, dar Domnul Iisus Hristos va sta întotdeauna la dreapta Tatălui pentru noi. Este ușor să ne dăm seama că îngerii erau importanți pentru evrei, din faptul că ei cunoșteau foarte bine Vechiul Testament, acolo unde îngerii erau priviți ca unii care steau chiar lângă tronul lui Dumnezeu. Citiseră despre apariții ale îngerilor înaintea oamenilor lui Dumnezeu, a profeților, și de aceea erau foarte importanți pentru ei. Deja am menționat că eu unul nu cred că îngerii au o lucrare în biserică. De asemenea, nu cred că îngerii se arată oamenilor. Oamenii nu se transformă în îngeri. Dumnezeu a creat universul acesta cu ființe vizibile și invizibile. În Epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 16, citim că Hristos a creat lucrurile văzute și nevăzute. De exemplu, nu putem vedea un atom, dar el există și când se dezintegrează, degajă o energie extraordinară. Dumnezeu a creat o inteligență superioară omului. Trăim într-un univers despre care Domnul Iisus a spus: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. În aceste locașuri trăiesc ființe inteligente, iar Dumnezeu a creat cu mult mai multe lucruri decât putem gândi noi. Omul nu provine din animal. Există o lume materială a animalelor și a oamenilor și o lume spirituală. Există și ființe inferioare omului și ființe superioare omului. Nu venim din animale și nu ne vom transforma în îngeri. Cuvântul înger, așa cum vă spuneam, înseamnă mesager. Este o ordine supranaturală a lucrurilor și cred că am fi surprinși dacă am cunoaște adevărul legat de numărul îngerilor creați în acest univers. Sunt numiți oaste de îngeri, ceea ce arată că sunt în număr foarte mare. Biblia indică faptul că numărul îngerilor nici nu scade, nici nu crește, deci nu știm nimic despre numărul lor. Cert este că este mare. E o mare importanță în planul lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos le este superior acestora. Pe când Fiul lui i-a zis, merge mai departe autorul: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Ceea ce vedem aici sunt versete citate din Psalmul 45, versetele 6 și 7. Psalmul 45 ne spune că va veni acela din spița lui David care va domni în neprihănire. David este atât de bucuros de această veste încât spune: limba mea este ca pana unui scriitor iscusit. Mai spune el: aș putea spune în cuvinte mult mai mult despre aceasta decât aș putea scrie. Acela despre care se vorbește aici este identificat clar cu Domnul Iisus Hristos, care va domni în neprihănire. Acest drept nu este dat de Dumnezeu niciunui înger. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, afirmă autorul. Imaginați-vă că pământul va fi condus de acela care iubește neprihănirea și dreptatea și urăște nelegiuirea. Autorul vorbește despre scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Și cred că este vorba aici de faptul că Dumnezeu Tatăl îl numește Dumnezeu Fiul pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos nu este un simplu om. El este Dumnezeu întrupat. Dar autorul continuă seria citatelor. Vă citesc începând cu versetul 10. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Aceste versete sunt citate din Psalmul 102, o afirmație uluitoare care ne spune că Domnul Iisus Hristos este Creator. Și căruia din îngeri a zis el vreodată: șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Citat din Psalmul 110. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Presupun că cineva va ridica din umeri și va întreba: nu spune oare aici că îngerii sunt trimiși să împlinească o slujbă pentru moștenitorii mântuirii? Spune că îngerii vor face o slujbă pentru toți cei ce vor moșteni mântuirea. Acest verset se referă la vremea în care Dumnezeu se va îndrepta către Israel și către neamuri după ce biserica va fi luată de pe pământ. Observați că versetul nu spune că îngerii slujesc celor ce în prezent sunt moștenitorii mântuirii. Dumnezeu acționează după propriul său plan și are un scop în tot ceea ce face. Domnul Iisus Hristos este Fiul, iar îngerii slujitorii. Hristos este Creatorul, îngerii sunt creaturi. Astăzi Domnul Iisus Hristos așteaptă clipa în care toți dușmanii lui vor fi făcuți așternut picioarelor lui. Această secțiune extraordinară a epistolei aduce înaintea ochilor noștri dumnezeirea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. El este, deci, mai presus de îngeri. După ce am văzut înălțarea Domnului Iisus în capitolul 1, trebuie să mergem mai departe, la capitolul 2, unde vedem smerirea Domnului Hristos. El a devenit om și astfel s-a făcut mai prejos decât îngerii. Au luat chip de om în pântecul Mariei, luând asupra lui întreaga condiție umană. De aceea Domnul Iisus Hristos este cel care îl revelează pe Dumnezeu și cel care ne prezintă. De aceea Domnul Iisus Hristos este cel care îl revelează pe Dumnezeu și cel care ne reprezintă pe noi. Sunt două lucruri majore pe care le vom învăța despre Domnul Iisus Hristos în această epistolă și aș vrea să le rețineți. Mai întâi, El îl descoperă pe Dumnezeu omului. Adică Domnul Iisus Hristos ne arată cine, cum, ce face, toate lucrurile acestea legate de persoana lui Dumnezeu. Apoi, El, Domnul, îl reprezintă pe om înaintea lui Dumnezeu. Am un reprezentant în ceruri, dragii mei. Am acolo pe cineva care îmi susține cauza. Nu știu cum gândești tu, dar eu am sentimentul că cei pe care i-am ales, mă refer la guvernanți, nu mă reprezintă deloc. Nu-mi apără interesele. Ei sunt preocupați de propriile lor programe, nu interesează prea mult ce se întâmplă cu cei din jur. Singura dată când îi interesează soarta noastră este atunci când trebuie să votăm din nou. Atunci tu și eu devenim niște oameni inteligenți cu condiția să votăm pentru un anumit partid. Este extraordinar să știm că avem un reprezentant înaintea lui Dumnezeu care reprezintă cu adevărat interesele noastre. Pentru că Biblia spune că Satan, acuzatorul nostru, vine zi și noapte înaintea lui Dumnezeu cu acuzații la adresa noastră. Satan ar putea spune niște lucruri urâte despre noi și despre mine acolo. Și mă bucur că nu am un reprezentant în acel loc. Mai întâi l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos mai presus de îngeri, pentru că El este Dumnezeu. Acum vedem că El devine mai prejos decât îngerii, luând asupra Lui chipul omului. Și vom vedea în toată umanitatea lui. Există 6 semnale de avertizare în Cartea Evrei. Ele sunt adresate poporului evreu, ca acesta să nu rateze intrarea în binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântarea oferită prin Domnul Iisus Hristos. Dar iată care sunt cele 6 semnale. În primele 4 versete avem pericolul neglijenței. Apoi, de la versetul 7 până la capitolul 4, versetul 2, avem prezentat pericolul îndoielii. Apoi, pericolul neauzirii, al depărtării, al disprețuirii, al negării. Există 2 locuri unde poate locui un credincios. Poate locui în deșert și să învețe legile aspre ale deșertului, sau poate trece prin credință în Iordan și să intre în binecuvântările lui Dumnezeu. Israel era un exemplu în acest sens. Dumnezeu îi avertizase la Cades Barnea că dacă nu vor intra în țară, nu vor beneficia de toate binecuvântările ei. Iosua și-a condus poporul dincolo de Iordan. Domnul Iisus își conduce copiii peste Iordanul spiritual prin moartea și învierea împreună cu el pentru o viață nouă. Dar să luăm aminte la primul semnal de avertizare care ne atrage atenția asupra pericolului neglijenței. Versetul 1 al capitolului 2. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Cred că observați modul în care își construiește autorul întregul argument. Mai întâi a prezentat superioritatea Domnului Iisus. Nimic nu poate fi mai presus de El. Numai că implicația este clară. Pentru că această revelație este superioară celei din Vechiul Testament și vine prin Cel ce este superior îngerilor, trebuie să-i acordăm o atenție aparte. Responsabilitatea este mai mare de acum. Ca să nu mai fim depărtați de ele, continuă autorul argumentul său. Neglijența în viață este tragică, dar în domeniul spiritual, auzind Evanghelia și nefăcând nimic în acest sens, este cu atât mai tragic. Ce trebuie să fac pentru a fi pierdut? Nimic. Este starea naturală înspre care noi ne îndreptăm. Am tot auzit oameni vorbind despre faptul că Dumnezeu îi trece pe oameni prin încercări. Nu este așa. Pur și simplu, omul, în starea în care este, este pierdut. Dumnezeu îi mântuiește pe unii, pe aceia care se întorc la Domnul Iisus Hristos. Restul sunt pierduți. Nu trebuie să faci nimic pentru a fi pierdut, pentru că aceasta este starea ta naturală. Pericolul neglijenței, dragii mei, apare în orice domeniu al vieții. Trebuie să fim atenți. Când neglijența se mută într-un domeniu superior, cum este cel al spiritului, lucrurile sunt cu atât mai tragice. Există mulți care aud Evanghelia, sunt de acord cu ea, dar nu fac mai nimic. Cineva mi-a spus, odată voi accepta oferta ta de a-i urma lui Hristos. În prezent, el încă rătăcește, neglijează. Nu știu cât de departe este ziua aceea, dar ea va veni. Când va fi prins de apele repezi și când va fi prea târziu pentru el, va fi prins și omorât. Desigur, aceasta nu este o amenințare, o constatare, pentru că oricine poate avea un accident de circulație sau inima îi poate ceda, iar șansa de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos va fi pierdută. Inamicul nostru este de acord cu pocăința noastră. Și cum spune cineva, niciodată diavolul nu va zice, nu te pocăi. El zice, da, e un lucru bun, pocăiește-te. Dar mâine, nu astăzi, mâine. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi prin Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Interesant discurs, nu-i așa? Deci noi suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Dar ce se va întâmpla cu noi dacă refuzăm această ofertă? Ascultați încă o dată întrebarea autorului din versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Un predicator englez și-a început predica spunând, am o întrebare pe care vreau să o pun audienței. Eu nu am răspunsul. Cred că nici voi nu puteți răspunde la ea, pentru că nici măcar Dumnezeu nu-i poate da un răspuns. Și apoi a continuat. A pus întrebarea care avea să-i stârnească pe toți. Cum vom fi mântuiți dacă neglijăm o mântuire așa de mare? Nu vreau să fiu irreverențios, dar Biblia spune clar că nici Dumnezeu n-are o soluție la această întrebare. Cum vom scăpa dacă neglijăm o mântuire așa de mare? Dragul meu, nu este o altă cale de scăpare. Nu știu ce vom face, știu doar că vom ajunge tocmai în partea opusă cerului. Atunci când nu-L ascultăm pe Domnul Iisus Hristos. El este singura cale. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.